Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes bomo pogledali na krompir. Stari ljudje so rekli, da po božičnih praznikih krompirja ne smemo več premikati, ker bo postal črn. No, danes veliko pozornost pridelovalci posvečajo tudi skladiščem in prav o teh vprašanjih več Robert Golc, svetovalec, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Gospod Robert, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi vidite to področje, pravzaprav pomen pravilnega skladiščenja krompirja?
Ja, pomen pravilnega skladiščenja je izredno velik, čeprav mu včasih posvetimo premalo pozornosti. No, v konvencionalni pridelavi krompirja se je za navadno zasušenje krompirjev, ki pred spravilom uporabljala aktivna snov dikvat, ki je na primer v sredstvu Reglon. Zakaj je to sedaj omenjam? Zato, ker v letu 2020 po celotnem območju Evropske unije uporaba dikvata ne bo več dovoljena. Sicer je gospodarsko interesno združenje pridelovalcev krompirja oddalo na upravo za varno hrano vlogo za izredno dovoljenje, vendar se na odločitev še čaka. No, ker bo tako desikacija krompirjevke precej težavnejša, bo potrebno bistveno več pozornosti nameniti samemu skladiščenju krompirja, če bomo želeli preprečiti razmeroma velike izgube krompirja, do katerih lahko pride v skladiščih.
Sistemov skladiščenja je kar veliko.
Tako je. V svetu poznamo veliko sistemov skladiščenja, tukaj ne gre za neke novosti, gre že za neka starejša znanja. Vemo, da lahko skladiščimo krompir v nasutem stanju, torej tudi do višine nekje 2, 3, celo 4 metrov, potem se nam lahko določene težave pojavljajo. No, bolj poznano je pri nas seveda skladiščenje v tako imenovanih zabojih, ki imajo polne oziroma včasih načeloma letvičaste stranice, vedno pa imajo dno zaboja pritrjeno na neki normalni paleti, kar tudi omogoča manipulacijo. No, zaboji morajo biti pravilno seveda zloženi, tako da med njimi med skladiščenjem lahko dobro kroži ohlajeni zrak in tudi za kroženje zraka jih nekako ne skladamo več kot 5 v višino in do 9 po dolžini. No, manjši pridelovalci seveda krompir skladiščijo tudi v manjših gajbicah po domače ali v vrečah in seveda tako tudi lahko ustrezno, če nadzorujejo klimatske oziroma razmere vlago in temperaturo v skladišču, dosežejo dolgoročno dobro skladiščenje.
Omenili ste vlago, temperaturo, torej kroženje zraka je tista pomembna zadeva.
Ja, v večjih, novejših skladiščih seveda uporabljamo tudi tehnično sodobne naprave, ki nam omogočajo ventilacijo, torej kapaciteta ventilacijskega sistema mora biti prilagojena objektu in pa količini krompirja, ki jo skladiščimo. No, za kakovostno skladiščenje mora biti na primer kapaciteta ventilatorjev med 100 in 150 kubičnih metrov na uro na kubičen meter prostora. Potem je tudi kroženje zraka zelo pomembno. Zrak mora biti enakomerno porazdeljen ob vseh slojih krompirja, kar nam preprečuje izgube pri gomoljih. Sistemi za distribucijo zraka pa ne smejo onemogočati manipulacije pri polnjenju in praznjenju skladišča, zato so seveda postavljeni zračni kanali lahko pod ali nad krompir oziroma so ustrezne naprave locirane v nekem kotu skladišča. Omenili bi seveda tudi vzdrževanje temperature. Skladišče mora imeti sisteme ogrevanja in hlajenja. Temperature v skladišču ne moremo enostavno povečati tako, da omogočimo dostop zunanjega toplejšega zraka, ker ima visoko relativno vlago in bi prišlo do kondenzacije v prostoru. No, za samo ogrevanje seveda lahko izkoriščamo različne vire energije, za hlajenje pa seveda lahko uporabljamo tudi sodobne hladilne naprave. Tudi merjenje odvečne vlage je zelo pomembno. V času sušenja, naprimer, predvsem sušimo lahko, kot smo rekli, tudi z umetno segretim zrakom, lahko pa tudi nekoliko si pomagamo z zunanjem, ampak vidimo, da nam temperature včasih pri tem bolj nagajajo, kot pa pomagajo.
Dobro skladiščenje, gospod Robert Golc, dokdaj bi lahko tak krompir potem dali na trg, recimo?
Težava bo tudi zaradi prepovedi uporabe sredstev, ki preprečujejo kaljenje pri jedilnem krompirju, tako da bo načeloma z izbiro tudi primernih sort, tistih poznih sort, ki so primerne za daljše skladiščenje, nekako zagotoviti, da bomo krompir lahko prodajali tudi še v pozni spomladi, tik do izkopa novega krompirja. Ne? Torej, predvsem ustrezna izbira sort in skladišča. Bi pa za konec tudi povedal, da v teh zimskih mesecih je čas, da razmišljamo o ureditvi skladišča za krompir za naslednjo sezono in tudi seveda danes je to bolj zato, da spodbudimo poslušalce in poslušalke v razmisleku. Za več informacij pa se vedno lahko obrnejo na naše kolege kmetijske svetovalce pri posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki se ukvarjajo s predstavljeno tematiko.
Vsekakor te nove odločitve, torej ki prihajajo, terjajo od pridelovalcev, da se bodo morali prilagoditi. Prilagoditi bo treba torej sortni izbor, pa tudi, bi lahko rekli, agritehniko. Gospod Robert Golc, hvala lepa za opozorilo na to področje, pa vse dobro, lepe praznike, ki so pred nami.
Tudi vam hvala lepa, pa želim vsem poslušalkam in poslušalcem lep in miren adventni čas, pa seveda vse dobro tudi v prihodnem letu. Pa veliko krompirja.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.